Fra le numerosissime udienze che il Papa ha concesso nei tempi più recenti,
nër mjeta udiencëve të panumërta, gjatë cilave kohët e fundit Papa ka pritur kryetar shtetësh e qeverish, si dhe përfaqësues diplomatik nga të katër anët e botës, mund të kujtojmë tri, brenda pak ditësh. Duke pritur ambasadorin e Kubës pranë selisë së shenjtë, Papa vrejti se pavarësisht nga vështërsitë e dekadave të kaluara në marrëdhëniet me selinë apostolike, e sidomos nga kufizimet e veprimtarisë së kishës, marrëdhënie diplomatike nuk u ndërprejnë kur e përmirësimet vlerësohen shumë. Takimi i papës me presidentin Rus Medvedev ishte rast për njoftimin e lidhjes marrëdhënieve diplomatike me Federatën Ruse, duke përfunduar kështu fazën 20 vjeçare të afrimit me lidhje zyrtare ende të paplota. Është një hap domethënës përpara. Situata armiqësore gjatë regjimit komunist sovjetik sot është vetëm një kujtim. Së fundi, audienca me presidentin e Vietnamit duhet konsideruar si urim për një etapë të re të rrugës drejt normalizimit marrëdhënieve me vendin aziatik, ku kisha katolike, bashkësi e shumë numër të plot gjallëri, feston si vjet një vit rëndësishëm jubilar, e pavarësisht nga vështërsitë e 10 vjeçarëve të kaluar, e shikon plot besim të ardhmen. Selia Shahid vjen me durim e largpamësi të anë dialogun me ullëhecit e kombeve, duke menuar për të mirën e kishës në vendet e tyre, e për perspektivën e mirë kuptimit e të paqes nërmjet gjithë popujve. Diplomacia saj nuk ullhiqet nga likështia, as nga fryma e kompromisit, bëhet fjalë si që është thënë shumë mirë dhe në të kaluaren për realizmin e shpresës.
Del realismo della speranza.